Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg. Fordi at du har samlet så mange om ditt ord. Så mange unge blant oss. Så mange eldre. Vi skal få lov til å høre ditt ord, Jesus. Du er her midt iblant oss, etter ditt løfte. La oss få eie din hellige ånd, Gud, over samværet, som kan nå inn til hjertene. Og gi du meg, Jesus, det som jeg skal få lov til å bringe. Og la meg ikke bli en hindring for din gode hellige ånd. Men la meg få lov til å bli et åpent rør som du kan tale igjennom i all min skrøpelighet. Amen. Vi skal lese sammen fra salme 73. Det er en salme av Asaf. Vi har 12 salmer av Asaf i Bibelen. Ifra 73 til og med 83, og så har vi en salme, 50. salme, den er også Asaf. Vi kaller de ofte alle sammen for Davids salmer. Asaf, han var en som tjenestegjorde i tempelet, han var en levitt, og så tjenestegjorde han i tempelet. Han var en av de som leda musikken i tempelet på Davids tid. Bare strek under det til å begynne med. Og her avlegger Asaf i salme 73 et vitnesbyrd om seg selv. Hvordan han har det med Gud. Hvilken fare han står i. Og hvilken glede han har i vente. Ifra det første vers står det slik. Ja, Gud er god mot Israel, mot det rene av hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at de gikk de ugudelige vel, for de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt. De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et kledebånd. Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem. De håner og taler i ondskap om undertrykkelse fra det høye, taler de. De løfter sin munn opp til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem, og vann i overflod suger de i seg. Det er de nyter stor lykke, står det under verset. Og de sier, hvorledes skulle Gud vite noe, er det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette er de ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte, og tvettet mine hender i uskyld. Jeg ble dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til meg med tukt. Dersom jeg hadde sagt, jeg vil tale således, altså som det står i vers 13 og 14, se da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Og jeg tenkte efter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. Deres livs avslutning, altså. Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle. så de gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Liksom en akter for intet en drøm når han har våknet opp, således akter du, Herre, deres skyggbilder for intet når du våkner opp. Når mitt hjerte var bittert og det stakk meg i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forsto intet, som et dyr var jeg mot deg, altså uten forstand. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og derefter opptar du meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noen ting på jorden. Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er då Gud mitt hjertes klippe. Og min del er vinnelig. For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne, og du utrydder hver den som faller fra deg i hor. Det er i utroskap mot pakten, altså mot selve Guds nåde og evangeliet. Det er utroskap i denne forbindelse. Men for meg er det godt og holde seg nær til Gud. Jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger. Amen. Asaf forteller mye om seg selv gjennom dette kapitlet. Han forteller først og fremst det at han var iblant de i Israels folk som hadde et rent hjerte. Og det var ikke alle. Hvem var det som hadde et rent hjerte i Israels folk? Det var de som trodde på Israels Gud. Ved troen renset han deres hjerter. Det taler også det Nye Testamentet om. Ved troen på Israels Gud renset han deres hjerter. De var rene for Gud. De var urene i seg selv. Like så vel som vi fikk høre her om ypperste presten som sto for Guds åsyn. Sort. Og som bruden i høysangen. Sort og dog yndig. Synder og dog rettferdig. Slik stod Asa for Gud. Kan man ønske noe større i denne verden enn å kunne stå for en levende hellig Gud, ren og rettferdig og himmelen verdig? Det er den største lykke et menneske kan oppleve her i denne verden. Det finnes ikke noe større. Det er umulig. Det kan ikke likestilles og samstilles med noen ting i denne verden mot å ha fred med Gud og kommet inn i et forhold, et ordnet forhold med Gud, hvor jeg har daglig tilgjenge til den nåden i hvilken jeg står. Hva gjør en kristen? Ja, hva gjør han i grunn? Han kommer til Jesus uavladelig, uten opphør. Han kommer igjen og han kommer igjen. Men han kommer igjen til en nåde som han står i. Det er stor forskjell på dette her, også dette trellestrevet med å komme. Ja, det er noe ganske annet det. Den som under loven strever med å komme, og ser på seg selv om han har kommet skikkelig, Det er noe ganske annet det her, eller å komme til den nåden i hvilken vi står. Asaf, han var ren innenfor Gud. Han var syndig i seg selv. Og vi kan tro at denne synden som han hadde i seg selv, det var en plage for ham. Synden er en plage for alle kristne. Det er et fremmedlegeme, enda vi må bære det med oss i barmen. Det er den gamle Adam, den gamle natur. Og i en kristen er det to naturer. Et nytt liv som slår i takt med Guds hellige lov. Et liv som aldri kan synde. Hva er det for et liv? Det er det liv som er født ved evangeliet og troen på Jesus. Ja, tenk så stort. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, sier Paulus i Romerne 7, og syndens lov med mitt kjød. Her er det Gud som setter et skille i denne åndsverden og i en kristens liv ved sitt ord som han taler til oss. Tenk det her slik. Jeg er en kristen og dog en synder. Jeg er ren og dog uren. Jeg er rettferdig og dog urettferdig. Jeg er fortapt og dog frelst. Det ene er noe jeg er i meg selv etter kjødet. Det andre er noe jeg er ved troen på Jesus. Går det an å komme bort fra Gud? Vi stiller et spørsmål. Noen har både sagt og lært det at en gang frelst er alltid frelst. Det lærer aldri Guds ord. Nei, aldri Guds ord. Det går an å komme bort fra Gud. Visst gjør det det. Vi ser eksempler på det. Vi ser bibelske eksempler på det. Advarsler imot det. Og skriften taler om slik. La edes lender være ombundet. Ja. Og edes lys brennende. Og vær som de som venter på sin brudgom når han skal fare hjem fra bryllupet. Vær ventende. Vær rede. Vær ferdig om Jesus skulle komme. Ikledd. Ombundet på føttene. Skikk er dere ikke lik med denne verden, sier Guds ord. Det er ikke så populært i dag det, for det er om å gjøre å bli så lik verden som mulig for å vinne verden. Det er feil. Skikk er dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn. Det er altså en sinnsforvandling hos en kristen. Og denne sinnsforvandlingen, det er dette nye samfunnsliv som du lever i med Gud, frukten av dette samliv med Jesus. Det er denne sinnsforandring, og denne sinnsforandring, den trenger fornyelse. Og den trenger å leve i fornyelsen, og den trenger å leve i vekkelsen, og den daglige vekkelse og omvendelse som vi hørte her. En gang omvendt er ikke alltid omvendt. En gang frelst er ikke alltid frelst. En gang å få se inn i evangeliet, det er ikke alltid å forbli i evangeliet. Derfor har Gud gitt oss slike ting som vi leser her i Salme 73. Han har gitt oss det som en pekepinn, som en rettledning, som en åpenbaring, som Guds ord talt til våre hjerter om de som gikk før oss, som et vitnesbyrd for oss hva vi står overfor, hva vi står i fare for, hva vi kan komme til å ligge under for, og hva som kan føre oss bort ifra Gud. Det er mange ting som kan føre oss bort ifra Gud. Hele verden ligger i det onde. Der som kampen imot det gamle mennesket slutter i en kristens liv, der er igjen dette mennesket. Der lever det i seg selv. Der er all deres arbeid. Der som Guds ånd må trekke seg tilbake fra en kristens liv, der er et menneske overgitt til seg selv og til Satan. Han som fridde oss ut ifra mørkets makt, står det, og satt oss inn i sin elskede sønns rike. Tenk, han fridde oss ut ifra mørkets makt. Denne mørkets makt som bor i våre hjerter, i og med vår natur, der lot han sitt lys skinne inn til erkjennelseslivet, slik at vi lærte vår synd å kjenne, slik at vi lærte vårt behov for Jesus å kjenne, og så lot han evangeliets lys skinne inn. Det tok bolig i våre hjerter. Evangeliet om Jesus, ordet om Jesus, fikk rom i våre hjerter. Og så fikk vi leve med Gud, så fikk vi rope Abba far. Så sier Asaf noe. Men nær hadde mine trinn glidd ut. Nær hadde mine føtter snublet. Og på lite nær, sier han, var mine trinn glidd ut. Ja, på hvilken måte? Ja, det kan være på mange måter. Det kan være på denne måten å etterligne verden, for eksempel. Og jeg tenker på i våre dager med sang og musikk. Det ligger en stor fristelse for kristenfolket, og for ungdommen spesielt, å falle inn i slike musikkformer som er en forbannelse for Herren. Og jeg vil si til deg, du Dag Rune, som spiller for oss, og til dere andre ungdommer som er imellom oss, la dere aldri gripe ut av dette sataniske som er i ferd med å komme inn i våre kristne forsamlinger, slik at dere begynner å etterligne det, og dere strekker dere ut imot det, og prøver å tilfredsstille disse behov som den verslige ånd stiller til dere. Jeg vil gjerne si det til dere ungdommer. Og jeg vet dere er oppriktige, dere vil gjerne høre sannheten, og jeg vet også det at mange av dere gjerne vil høre Herren til. Ja. Og det er vi glad for. Har den gamle pakt talt noen ting om dette her med sang og musikk i denne form som vi møter den i dag? Ja, det har den. Det har den, det. David, nå står vi midt i framfor en kar som var i tempeltjenesten, i musikken, og du kan tro, han var også under press, ser du. Det var mye rart der i tempelet, og vi leser om det. Vi leser om hos Amos, for eksempel. Profeten Amos. Vet du hva han sier? Og det er altså noe som foregår innen den kristne forsamling. På denne tid, Israels forsamling altså. Han sier at i det femte kapittelet hos Amos står det slik: La meg slippe dine larmende sanger, står det. La meg slippe dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Og så står det videre i det sjette kapittel. Dere som synger all slags tull, står det, til harpens toner, og har uttenkt eder strenge instrumenter, liksom David. De skal altså forsøke å etterligne David med sine strengeinstrumenter. Og så sier de også i dag, David han danset jo. Ja. Vet du hva David gjorde? Vet du hva Asaf gjorde? De spilte til Herrens ære. Ja, det gjorde de. Til Herrens ære. Og spør deg selv når det gjelder musikken. Er dette her til Herrens ære? Kan jeg ære Jesu navn med å stige fram og spille? Da skulle vi få andre toner i den kristne forsamlingen ofte enn det som i ferd med å tre inn i dag. I disse dager har vi en forsamling i Kragerø, noe som de kaller for skjærgårdsgospel. De henter rockesanger fra Amerika og fra alle verdens kanter, og de samles i 12 og 14 000 mennesker for å høre disse rockesangene, og det rockestjerner. Og blant disse finnes det også prester, Bjørn Eidsvåg med flere. Ja, og de synger rockesanger, og de danser på sitt vis, og de mener at de etterligner Bibelens sanger og salmer. Men det er bare det at Guds ord og Herrens ære, det er det som er hovedsaken. Det har ikke noe å si hva vi samler inn penger til, hva det økonomiske går til, men det er til Herrens navns ære. Så det er viktig. Det burde du også spørre deg når du skal stå opp og vitne. At du ikke skal finne fram noen ting i dine vitnesbyrd som skal være godt i folks øyne, men at det er til Herrens navns ære, at det er en lovprisning til hans navn. Det er så alminnelig da at vi skal være glade. Men en kristens glede, hva er det for noe? Det er gleden i Herren. Det er ikke et krav om å være glad. Og jeg husker Øyvind Andersen, en gang han sa det på Fjellau til en eldre kvinne som var der, som sa det at, ja, vi må jo være glad, Andersen sa. Vi må jo være glad, vi kan jo ikke gå her og surmule, Andersen. Det må da være riktig at en kristen er glad. Og så svarte Øyvind Andersen, man kan godt glede seg i Herren uten å føle seg glad. Og det er sikkert. Man kan godt glede seg i Herren uten å føle seg glad, for det er ikke et krav. Nei, men det er en hjertets fortrøstning, midt i den største nød, midt i den største anfektelse. Der har vi også gleden i Herren. Og du, hvor viktig dette er. Åh, hvor vi måtte ta avstand ifra dette her. Som er opp i tiden. For det er djevelen som er virksom i den kristne forsamling, og det fører til fortvilelse for mange troende. Og de er i ferd med å falle i motløshet og gi opp, og de er i ferd med å forlate den kristne forsamling, for det er snart ingen kristen forsamling og samfunn igjen. Ja, det er selve sannheten, enten dere vil ta imot den eller ei. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om det. Og her står ungdommen i fare. De som vokser opp iblant oss, kristen ungdom, du står i fare først og fremst for å bli upopulær, for å bli satt til sides. Det var forresten en eldre mann som sa det for ikke lang tid tilbake. Han sa det at, skal jeg stå på dette her, sa han, og det gjaldt Guds ord, og det gjaldt å stå imot det med skjærgårds gospel, og det som de har med seg. Skal jeg stå på dette her, så blir jeg en ensom mann, sa han. Ja, og han våget ikke å stå. Han så det, men han våget ikke å stå, for omkostningene ved å bli ensom ble så store. Gjør det noe om du blir ensom? Det er vel bedre å være ensom og ha sitt liv med Gud i orden, eller å ha mange rundt seg og ikke ha fred med Gud. Det er ingen vanskelighet å bli populær i dag, forstår du? Og spesielt for en ungdom, for å tre inn i ungdomsrekket og bli populær, det er ingen vanskelighet. Det er ingen vanskelighet å bli stjerne, hvis det er det man søker. Ingen vanskelighet det. Det er heller ingen vanskelighet å bli populær, for eksempel, ved å forkynne. Du kan forkynne på en slik måte at du kan bli ganske mye populær i folket. Men hva er du innenfor Gud? Vi som skal preke for andre. Ja. Vi står ansvarlig innenfor den levende Gud. Derfor er det ikke så enkelt for den som skal bestige en talerstol. Og vite det at det jeg forkynner, hvor fører jeg folk hen? Er det sannhetens ord? Er det Guds ord som ble forkynt? Er det meg selv som jeg er opptatt med å fremme? Er det mitt eget og min person som jeg søker gjennom min forkynnelse? Er det popularitet iblant mennesker? Er det for å bli godtatt? Er det for å bli omtalt? Er det for å få mange gode ord? Eller er det for å prøve å lede en og annen sjel i samfunn med Gud? Og også føre en og annen sjel ved ordet til å bli bevart i samfunn med den levende Gud. Ja, se, det er viktig. Du som er hustru, og du som er mann, du er pliktig, ifølge Guds ord, til å sørge for at din ektefelle skal nå saligheten. Ja. Når du ser der fare på ferde, så er du pliktig til å advare, selv om det er dine nærmeste. Det kan gjøre på så mange måter. Det er ikke alltid man kan gjøre det med ord. Du kan gjøre det med forbønn, for eksempel. Man kan se mye hos hverandre som ektefeller. Farer som vi står overfor. Det er en nød for oss. Det er et hjertesukk for oss. Det er det. Men alltid er det et hjertesukk oppover. Til den levende Gud. Du må bevare, mine kjære, så de når himmel og salighet. Så står det om Asaf. Han fikk sine øyne festet på de ugudelige. Og da vil jeg bare si det at vi har hørt før i dag om hvem er ugudelig. Det har vi hørt. For det første så er det sagt så rett og godt som det kan. Det er alle som lever uten Gud. Altså, også alle religiøse mennesker som er Jesu motstandere, det er de ugudelige. Asaf, han fikk sine øyne festet på de ugudelige. At de gikk de vel. De hadde lykke på sin vei. De hadde fremgang. Deres mot vokste. Det gikk sånn som de hadde tenkt. Og det gikk sånn som de håpet. De kledde seg hver dag i herlighet og glede, sier Jesus når han taler en lignelse. Og hadde det deilig her på jord. Og de tenkte ikke noe mer på dette her. De søker sin Gud. Og deres Gud, det er buken, sier skriften. Bare de får fylle sin buk. Bare de får nok av disse mammons ting. Bare de får dette her som denne verden kan gi. Og bare de får menneskets ære og gunst, står det her i skriften, i salme 73. Ja, de nyter, står det, og suger i seg, i sitt hjerte, ære og gunst. Jesus taler om fariseerne på hans tid. Og så sa han det at de gjør lange fletninger. Og de ber på gatehjørnet for å synes av mennesker. Og så videre, og så videre. Og utvendig er de som fine kalkede vegger. Men innvendig er de full av all slags urenhet. Slik taler Jesus. Og så ser Asaf på disse her som tilsynelatende ser ut som allting lykkes så godt for. Her er mennesker som allting lykkes for i denne verden. Og mange av disse mennesker som allting lykkes for, de søker at allting må lykkes. Og ikke som Lennart Carlsson sa, her i en tale i dag tidligere, dit du ikke vil. Jeg kan huske, jeg leste en bok ut av Carl Torp en gang. Han som var prest bort ved Grimstad. Han ble omvendt til Gud som ganske ung student. Han studerte teologi. Og han hadde studert teologi, og han hadde skrevet en hel del om Jesus, og han hadde fornektet Jesu guddom. En dag så var han på besøk sammen med noen andre studenter bort i Sverige, og så kom han i syndenød og vansker, og så begynte han å repetere opp for han dette her, hva han lærte om Jesus. Så kom han frem til kirke der, og der sto det en statue, og der sto det en statue, og på dette statuen sto det en krucifiks ut av Jesus. Så sto han fremfor denne statuen, og så han opp på den. Og så var det som Gud møtte han i dette her, at Jesus døde for deg. Fra den dagen, sier han, var jeg ingen liberal teolog mer. For en kristen kan ikke være liberal, det vil si fritt tenkende, og tolke skriften på sitt eget vis. Nei, han er avhengig av Guds ånd som tolker skriften for han. Det er en kristen. Han er avhengig av at Gud møter han i sitt ord og taler til hans hjerte om hans sak. Fra den dagen var det slutt på å være liberal teolog. Vet du hva han sa da? Gud, nå får du sende meg hvor du vil. Og så hadde de andre teologene på hans samtid, de som var ferdige på fakultetet, de hadde fått, det var mange jobber her på Sørlandet, og de ville ha hver sin jobb. Og det var bare én jobb igjen, og ingen av dem ville ha denne jobben. Ja, så sa Carl Torp, da passer den jobben for meg, sa han. Og det var langt opp i Nord-Norge. Der fikk han gjøre sin prestetjeneste til Guds ære. Den vei han ikke vil. For etter kjødet var det ingen trang til å gå denne vei. Men etter det nye liv i samfunn med Gud, var dette her imot kjødet. Stikk imot. Jesus snakker om en villig ånd til å vil gå den vei han selv vil. Gud hadde kalt Asaf til tjeneste i tempelet. Han hadde kalt ham på slik en måte at han sto der og var der til Guds ære, men det påførte han mye lidelse. Og mye vansker, det påfører alle kristne vansker, den som vil stå på Guds ord. Den som vil vakle hit og dit og la seg forene med verden og ikke ha noe åndelig syn eller ta konsekvenser av sitt åndelige syn eller noen ting. For den koster ingenting. Men jeg skal bare si deg en ting, at du kommer til å havne i helvete. Det er en måte å bli bevaret i Guds ord og etter Guds ord. Hvordan skal den unge holde sin sti ren, sier skriften, ved å holde seg til ditt ord. Det som skriften taler om synd, og det som Gud dømmer deg ut ifra sitt eget ord, er synd. Det er synd. Og jeg vil si deg, det er årsaken til at de fleste faller bort ifra Gud, fordi at de begynner å protestere med Gud om hva som er synd og hva som ikke er synd, i stedet for å erkjenne sin synd. Det er en vei bort fra Gud. Denne vei sto Asaf i usigelig fare, for at han så at det gikk de ugudelige vel, og så han på sin smerte og sine vanskeligheter. Det kan bli trangt av og til å være en kristen. Du kan bli ensom. Du kan bli forlatt. Du kan bli tatt til side ved sykdom. Du kan bli hånet som ungdom. Du blir ikke populær i ungdomsflokken fordi at du vil høre Jesus til. Og du vil gjøre det som du ser er rett. Og stå på sannheten. Og tenk du, det er slike unge mennesker vi trenger. Ja, det er det. Det er ungdom som vi hører Jesus til. Og så ta konsekvensene av det å høre Jesus til. Da skal jeg bare si deg at da skal Gud få bruke deg i sitt rike. Jeg våger å påstå at da skal Herren få bruke deg i sitt rike, hvis du er villig til å stille deg inn under Guds ord og hans behandling og ta konsekvensen av det. Ja, du skal få li mange nederlag, men Herren skal bevare deg etter sitt råd. Han skal greie å føre deg gjennom denne onde verden. Ja, han skal bevare både din inngang og din utgang. Ja, til evig tid. Det er mange en kristen som har begynt å slå av på dette her med Guds hellighetskrav for å bli godtatt av mennesker, for det er så smertefullt å få folk imot seg. Det er så smertefullt å bli upopulær. Rosenius han forteller om en gang en skomaker borte i Stockholm. Han var skomaker, og så begynte han å merke det at han hadde nådegave fra Gud til å samtale med folk. Og så begynte han å samtale med sine kunder om Gud. Og så merket han dette her at, underlig, jeg begynner å få så få kunder. Hva er årsaken? Og djevelen, ser du, han er overalt. Og så var det som djevelen visket inn i hans øre. Han var vel ikke klar over dette her, at fristelsen lå så nær. Og så var det, og så tenkte han med seg selv, jeg må slutte å snakke med folk om Gud. Jeg kan vel bare gjøre en god jobb. Ja. Og så får det være dette her med å snakke med folk om Gud. Og så sluttet han. Men i det samme han sluttet, og i fortsetningen, så merket jeg at han tørket bort i sitt åndsliv. Det var noe som manglet hos han. Det var noe som ikke fikk utfolde seg. Og så var det noe som Amund var inne på her. Den rette vokster i samfunn med Gud. Det kunne bli en stagnasjon i det her. Og her er ikke dette her med lydigheten og lovkrav. Men det er noe som Gud legger inn over hver en troende. Du som har fått en nådegave, bruk den. Bruk den for Guds skyld. Og for din egen salighets skyld. Gud vil noe med det. Han vil nå deg. Og så vil han at du skal nå andre mennesker. Det er en nådegave. Enten det måtte være gjestfrihet, eller det måtte være tale på tomannshånd, eller det er troskap i tjenesten, i det arbeid du har, eller det er å heise rein flagg der du ferdes som ungdom, at vi hører Jesus til. Hva det måtte være, Gud vet det. Han har kalt oss alle til sin tjeneste her på jord. Og han har ikke kalt oss ensomme på denne måten. Han har kalt oss i ensomhet med Jesus. Men han har kalt oss for at vi skal vinne mennesker. Menneske, fiskere, vær på vakt. Jeg var en tur på Vestlandet her i vinter en gang. Da satt en stakkars fattig mann. Hjelpeløs mann satt bak i toget. Jeg satt også der. Og det lukta så vondt av denne mannen at jeg måtte trekke meg noen benkerader unna. Fyll lukta han nå. Forferdelig gammel tobaksrøyk og allting. Og jeg bare trekte meg noen benkerader unna. Og så kom konduktøren og så skulle han ha billetta. Og så rotet han seg i lommene. Han hadde ingen billett, hverken billett eller penger. Og så rotet han seg i lommene etter denne billetten. Og så sa han til slutt at nei, du får komme tilbake igjen, konduktør. Så han sa, skal jeg se om jeg kan finne billetten min siden. Konduktøren kom tilbake igjen 2 ganger. Og den tredje gangen han kom tilbake, så skjønte konduktøren at han har hverken billett eller penger. Og så tok konduktøren og så leide han meg ut. Og så satt han av på en stasjon og skulle ta han med tilbake til Kristiansand. Ja, det var den da. Men så talte Gud. Nå var dere to alene i denne vognen. Det du kunne ha gjort, du kunne ha gått til denne mannen, fortapt i hjelpløs sjel, og så kunne du ha snakket til han om Herren Jesus. Du kunne ha gitt han noen kroner så han kunne komme til den plassen han skulle ha vært. Kanskje han bare skulle på fyllefest, jeg vet ikke. Men Gud talte til meg gjennom dette her, og så var jeg så uoppmerksom på dette her. Tenk du, det farer mange forbi oss, som faktisk nærmer seg oss, kanskje for at de ville ha et ord fra Herren ifra oss, og som trang det, og som trang åndelig hjelp, og så er vi altså i den tilstand at vi ikke er oppmerksom på det enda Gud sender i vår vei. Gud, han møtte Asaf, og så så han på deres endelikt. Tenk alle disse her som lever, våre motstandere for eksempel. De som lever uten Gud og uten håp i verden. Det religiøse mennesket, det vi en gang kommer til å gå fortapt. Å du, vi skal ikke glede oss over det. Vi synes nok det er svært dette her at vi ble forfølt, og mye vanskeligheter som oppstår. Men tenk, det står det i en av salmene, så står det slik at Herren har fridd meg ifra striden imot meg. Det er en viktig sak, ser du, om du møter motgang og lidelse, så er det ikke du som skal ta opp kampen imot denne lidelse og motgang som du møter som en kristen. Du skal overlate den til Herren, så skal han sørge for det. Han skal stride for deg, og du skal være stille. Og så skal du betrakte denne striden imot deg som overlatt til Herren, så skal han sørge for deg i alle ting. Du skal ikke bli så opptatt med striden og dine motstandere, men du skal bli opptatt med Jesus. Slik at du skal følge han i hans lidelseskår. Og hvis Jesus vil at du skal lide kanskje fremfor noen av dine medkristne, så får du bare finne deg i det. Det er lidelser, ser du. Lidelser her i denne verden. Og jeg må bare si noe til slutt. Det var i England. Det var Spurgeon. Han hadde vekkelse i England. Og der var det mange som kom på disse vekkelsesmøter, så var det en gatepike som kom en kveld, og så ble hun frelst ved å sitte og høre Spurgeon. Og så var det noen da som var utenfor og lytta til dette her, noen av verdens mennesker, og skrev med store bokstaver utenpå kirken. Her ble gatepike Anna frelst i går kveld, skrev de på kirken. Og så var det noen av menighetens folk som syntes at det her var for fælt. Vi kan da ikke ha dette her offentlig, at vi skal sammenlignes med gatepiker. Og så sa de, å, dere må se å få strøket ut dette her som står på kirken alldeles fort. Å nei, for Guds skyld, sa Spurgeon, la det stå der. Ja. Somtidig kan det kanskje også bli en lidelse for oss det. Vi må bøye oss dypt ned, skal vi høre Herren til. Vi må bøye oss dypt ned på den måten som han fører oss. Vi kan få selskap med hvem som helst, men vi skal til himmelen. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe på jorden. Vi er på vei, folk. Vi er på vei til saligheten. Vi skal møte Jesus, og vi skal se han som han er. Han som har tatt bort alle våre synder, og du ungdom som er her. Du må til himmelen. Du må la allting annet fare mot denne ene ting, og nå himmel og salighet, og få leve i samfunn med Jesus. Det må være det viktigste for deg. Det må også være det viktigste for deg, du som er eldre, og du som har falt i mange synder, og er bekymret for deg selv, om hvordan det skal gå. Reis ditt hode opp. Rett i hengende hender,